Vanglapäevil kuulati mind mitmel korral üle. Nad taipasid, et on püüdnud kinni suure kala, kuid ei tuvastanud minu isikut. Nad kasutasid kõiki tuntud meetodeid, et välja selgitada, kust ma pärit olen, et leida minu töökaaslasi. Aga nende plaan nurjus, sest ma keeldusin vastamast küsimustele. Ma ei saanud ju reeta oma kodukiriku vendi ja õdesid. Kui minu isik ei paljastunud, saatsid piirkonna ametnikud kirja Henanni kõikidele teistele piirkondadele ja palusid neid tulla vaatama, kas ma olen nende piirkonnast. Palju kaitsepolitseinike tuligi ja lahkus pettunult, kuna ma ei olnud nende loodetud isik. Vanglast helistati kõikidesse maakondadesse ja niiviisi püüti minu isikut tuvastada. Lõpuks tunti mind ära üle viie nädala hiljem. 25. jaanuaril 1984. aastal kell 8:30 hommikul tuli kohale Nanyangi piirkonna politseiofitsere ja nad tundsid mind koheselt. Nad olid üliõnnelikud. Nad ütlesid, oled siin edukalt politseinike eksitanud, teiseldes vaimuhaiget, kuid meid sealt ei tõmba. Meie tunneksime sind ilma nahatagi. Sa oled meilt mitu korda põgenenud, tehis meid naerualuseks, aga seekord sai põgene. Nad aheldasid mu käed selja taha. Lähme, viime sind tagasi Nanyangi ja tegeleme sinuga seal koha peal. Nanyangi politseinikud tänasid kohaliku kaitsepolitseid minu kinnivõtmise eest ja heitsid mu pakiauto pakiruumi. Nad aheldasid mind käeraudadega autokatuses kõikuva teraskonksu külge. Sulgenud ukse lõid nad mind rusikatega ja elektrinuudiga ning haavasid mind rängalt. Et kogu päeva sõideti auklikul teel, lõikasid käeraud mu randmetesse nii, et veri pritsis kõikjale, kattes auto seinad. Rauad lõikusid ihusse nii sügavale, et luud tulid nähtavale. Valu oli nii tugev, et sain vaevalt hingata. Olin valu ja verekaotuse tõttu teadvust kaotamas. Hüüdsin Jeesuse poole ja ütlesin, Jeesus, ma ei suuda enam. Miks sa lubad sellist piinamist? Võta mu elu. Pakiruumis sõitvad valvurid lülitasid elektrinuudi minu palvet kuuldes sisse ja andsid mulle elektrilöögi. Valu oli liiga kohutav ja mulle tundus, nagu mu süda ja aju lõhkeksid. Taas hüüdsin ma Jumalat. Jumal, heida armu, võta mu elu! Siis sain selge sõna Jumala käest. Sinu kannatuse põhjus on see, et saada osa minu kannatustest. Vaiki ja tea, et mina olen Jumal. Mind ülistatakse rahvaste hulgas. Mind ülendatakse maast. Uhkes südames olin mõelnud, et olin kirikule tähtis ja et mind vajatakse juhatajana. Nüüd mõistsin aga elavalt, et tema on Jumal ja mina vaid nõrk inimene. Tajusin, et Jumal ei vaja mind üldse ja kui ta mind uuesti valiks, oleks see ainult suur privileeg. Äkki hirm ja valu eemaldusid. Lõpuks saabus politseiauto kodulinna Nanyangi tänavatele. Kiirust vähendati. Aknapragudest nägin, et kõikjal oli seintele liimitud kuulutusi, milles öeldi. Tänu ja soojad tervitused kaitsepolitseile. Kristlane, revolutsioonivastane juun, kes riietas oma kuritegelikkuse religioonikaabuga, on tabatud. Revolutsioonivastase juuni kinnivõtt on hea uudis Nanyangi elanikele. Maha vanamoeline juun ja tema käsilased. Tehke otsustavalt lõppi juuni juhitud vaimulikele koosolekutele. Valvurid panid autole sireenid peale, et teatada rahva hulgale oma suurest saavutusest. Uudis kinnivõtmisest levis kiiresti ja inimesed tunglesid auto ümber, et mind viivukski näha. Kuid mina ei kartnud enam, sest Jumal oli rääkinud mulle ilmutuse teise peatüki 10. salmi sõnade läbi. Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada. Enne, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks ning teil on viletsust 10 päeva. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Pikal ja valulisel tagasi teel Nanyangi lohutas Jumal mind jätkuvalt, öeldes, jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal. Kui politseiauto Nanyangi vanglaväravateni jõudis, eraldati käerauad teraskonksudest ja mind tõugati autost jäisele õuele. Puhus karm põhjatuul. Minu nägu ja juuksed olid hüübinud veres. Silmad olid mustad ja nägu tursunud. Mul ei olnud jalanõusid ja käerauad olid sööbinud sügavale minu randmetesse. Mind viidi suurde ülekuulamistuppa, kus tosin politseiniku juba ees ootas, et näha, kes sealt tuleb. Näinud minu väikest kasvu tursunud ja verist nägu ning harali juuksetukka, naersid nad kõva äälega ja pilkasid. No mis, sina oledki taevalik mees, jah? Kõrgeim ohvitser vaatas mind põlastades ja küsis. Kas sina oled juun, kes on maa risti põiki läbi jooksnud, põhjustades rahutusi? Nüüd kuulud sa meile. Ära isegi mitte mõtle põgenemise peale. Lõpuks on seaduse käsi su kätte saanud. Teine kõrgem politseiametnik kiitles uhkelt. Meie võrgustik katab ka taevaid ja selles ei ole auke. Sa ei suuda põgeneda meie kohtumõistmise pika käe eest. Juun, täna oled sa kaotanud mängu. Sinu sõbrad on juba meie käes. Ka sinu kuriteokaaslane Ksu on meie meelevallas. Sinu kogudus on täielikult hävitatud. Sa oled täiesti ebaõnnestunud. Sa oled meie maa ja partei vaenlane. Kuulnud neid sõnu, tundsin sügavalt pahameelt. Usu vaim kõneles mu sees. Evangeelium läheb edasi raskuste kaudu ja levib kogu maailma. Tõde vallutab iga südame. Tõde ja alati tõde. Ei keegi ega miski saa seda muuta. See võidab alati. Politseinikud vaatasid mind üleolevalt. Keegi pahaendeliselt muigav mees sosistas ettepoole nõjatudes. Juun! Kas sa ei ole veel piisavalt kannatanud? Kas sa tahaksid veel lisakannatusi? Langetasin pea ega öelnud midagi. Ta jätkas. Sa peaksid teadma, kui tõsised on sinu kuriteod. Meie valitsuse põhimõtteks on kohelda sind hästi, kui tunnistad avameelselt ja siiralt oma üleastumisi. Kuid kui valetadega nõustu koostööga, kohtleme sind karmilt. Tundsin ennast sisemiselt tugevamana. Ma olin otsustanud kuuletuda Jumalale, mitte inimestele. Ja mõtlesin pühakirja tekstile. Jehova on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma. Jehova on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema. Eeskõneleja jätkas. Kuigi sa oled teinud nii palju tõsiseid kuritegusid meie rahva suhtes, lubame sulle kohtus armu anda ja laseme sind vabaks. Kui raporteerid detailselt kogu oma tööst, töökaaslastest ja liikumise viimaste aastate tegevusest, garanteerime, et vabastame sind koheselt. Võid minna koju oma naise ja ema juurde uut aastat vastu võtma. Ta pidas mind harimatuks matsiks ja püüdis mind üle kavaldada oma suurte sõnade ja valitsuse poliitikaga. Kuupõhise uusaasta peoni oli aega vaid 7 päeva. Kui ta rääkis, ütlesin eneses. Te garanteerite minu vabastamise, kui tunnistan kõik oma nii-öelda üleastumised. Mina omalt poolt garanteerin, et teie surete ja satute põrgusse, kui te ei kahetse oma patte ega usu Jeesusesse Kristusesse. Siiski hoidsin neid sõnu tagasi ja ütlesin. Viimastel päevadel on mind piinatud, pekstud ja peaaegu surnuks näljutatud. Tegelikult ei saa ma ilma valudeta isegi hingata. Ma ei ole söönud korralikult pikka aega. Ja nüüd tahate, et jutustaksin teile kõik, mida olen aastate jooksul teinud? Kuidas ma suudaksin seda sellises olukorras? Andke mulle aega mõelda, puhata ja toibuda. Kui olen mõelnud järele oma mineviku üle, siis räägin teile oma seisukohast. Tundub, et minu loogika mõjus politseinikele, sest nad pidasid minu vastust mõistlikuks ja nii viidi mind kongi oma tegevuse üle järele mõtlema. Nad küsisid veel, millal sa siis valmis oled? Vastasin, saate seda teada kohe, kui olen valmis. Mind viidi vangikongi number 2, 4 terasvärava kaudu. Vanglat ümbritses kõrge punastest tellistest müür, mille harjal kulges elektrijuhe. Relvastatud valvurid jälgisid vange tornidest, õue igast neljast nurgast. Kui oma uude nii-öelda kodusse astusin, meenutas püha vaim mulle salme. Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgu sukata. Ja kõike, kes tahavad elada jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Hakkasin mõistma, et jumala lähedalolu on minu kaitse. Teadsin enese olevat suure proovitule künnisel. Oli välistatud, et käituksin juudase sarnaselt ja pöörduksin oma venda tõdede vastu. Meelsamini laseksin end elavalt nülgida, kui paljastaksin oma kallite töökaaslaste nimed. Otsustasin toetuda jumala sõnale ning paastuda ja palvetada, et suudaksin kohtuda taevarannale kogunenud tormipilvedega. Pidin järgima Jeesuse eeskuju, kui tema paastus kõrbes, et võita vaenlase kiusatused. Esimestel päevadel Nanyangi vanglas tulin otsusele, et Jumal tahab, et ma paastuksin ja palvetaksin evangeeliumi edenemiseks, et tuhanded hinged saaksid päästetud ja kodukogudused oleksid võidukad üle terve Hiina. Ma hakkasin paastuma oma kongis 25. jaanuari õhtul aastal 1984. Näljatunne ründas koheselt. Mulle tuli üha rohkem kiusatusi. Mul oli nii tugev nälg, et suutsin vaevalt seda taluda. Ja minu tõotust prooviti kohe ka karmilt. Sel ööl soovis peavalvur osutada veidi kaastunnet uusaasta peo tõttu, lubades vangidele tavalisest paremat toitu. Iga üks sai ühe saiakese, lihasuppi ja tüki sellerivart. Näljastele vangidele oli see tõeliselt külluslik pidusöök. Toidulõhn hõljus koridorides juba enne, kui me toitu nägime. Kui toit saabus, tormasid vangid sellele kallale nagu näljased hundid, lakkudes isegi oma kausid puhtaks. Vaenlane mõjutas mind. Aastas on vaid üks uus aastapidu. Sa pead nüüd natuke head toitu sööma, kuna selleks on nüüd ju võimalus. Ma olin peaaegu langemas kiusatusse. Sellest ajast, kui mind kinni võeti kirdehän nonnis, olin söönud väga vähe ja kaotanud kehakaalu. Olin näljane, läbikolgitud ja sinikates. Juba peaaegu otsustasin sööma hakata, kuid samast oli mulle jumala sõna. Alistuge siis jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Siis palvetasin. Näljavaim, jäta mind rahule Jeesuse Kristuse nimel! Andsin oma supi, leiva ja selleri tagasi valvuritele ja ütlesin, kas võiksite jagada minu portsjoni teistele kongikaaslastele? Samas lahkusid ka näljavalud. Siin vanglas oli toit kurjategijate jumal. Kui olin loobunud oma toidust, hakkasid nad mõtlema minust hästi ja kohtlesid mind heatahtlikult. Kui minu kongikaaslased olid toidu alla kugistanud, soovisid nad teada, miks ma kinni olen peetud. Miks on sinusugune tore inimene siin? Ja rääkisin neile põhjuse, et olen jumala valitud tööriist. Siis laulsin kongikaaslaste palve peale neile ka ühe laulu ja nad väga hindasid kuuldut. Mõned mõistsid sõnu, teised mitte. Nad uskusid saatust. Nad ei saa muuta seda, mis nende elus oli juhtunud. Ütlesin neile, et Jumal juhatab kõiki asju, mitte aga saatus, ja et elu sõltub temast ja meie enda valikust, kas me täidame tema sõna või mitte. Julgustasin vange tegema meeleparandust ja võtma Jeesust vastu oma päästjana. Kõnelnud pool tundi, tabas mind tugev valu pähe ja rinda saadud hoopide tõttu. Rääkides mu pea tuksles ja rind tundus kokku vajuvat. Ma teadsin, et Jumal soovis, et ma puhkaksin, mis tõttu ütlesin kongikaaslastele. Olen valmis teile rääkima veel Jeesusest, kuid ei saa seda hetkel teha, kuna mu pea ja rind valutavad kõvasti. Jumal on öelnud mulle, et vajan puhkust ja rahu. Seetõttu alates sellest päevast ma ei söö ega joo vett. Annan oma portsioni kõigile teile. Vaadake, et ei räägi sellest valvuritele, muidu nad ei luba jagada mul oma toitu teile. Kõik olid selle pakkumisega väga rahul, kuna vange koheldi julmalt ja toitlustamine oli halb. Nende kõht oli nende jumal ja toit nende isand. 4 päeva hiljem, 29. jaanuaril, viidi mind jälle üle kuulamisele. Juhataja ütles, oleme andnud sulle juba mitu päeva mõtlemisaega. Tahame, et sa räägiksid nüüd. Kui oled siiras, lubame su koju perekonna juurde. Ma ütlesin, on olnud nii palju mitmesugust, et ma pole suutnud mõelda asjadest selle mõne päeva jooksul. Ma ei soovi rikkuda teie puhkust, põhjustades meeleärmi. Andke mulle veel lisa mõtlemisaega. 2 peakohtunikku vaatasid teineteisele otsa ja ütlesid, Juun, sa oled ju tark mees. Pääsed tagasi oma kongi, kuid peale uusaasta pidusid annad sa meile kristallselge ülestunnistuse. Pöördunud tagasi kongi hakkas Jumal mulle vaikselt rääkima. Sa pead puhkama. Ära karda. Alistu vaid minu tahtele. Ära vaata olukordadele iseendale ka teistele. Palveta rohkem, siis saad näha minu au. Mõtlesin Jumala sõnadele päevad ja ööd, kõigele, mis on püha ja ülesehitav. Mõtlesin piibli suurmeestele ja naistele, kes on karnatanud oma usu tõttu. Mõtlesin, kuidas Jeesus oli vabatahtlikult alistunud Jumala tahtele ja võtnud orja kuju. Mõtlesin Joosepile ja tema kogemustele Egiptuses, Taanielile lõvide koopas ja Stefanosele, kes kividega surnuks visati. Mõtlesin, kuidas Paulus oli oma lihapäevil kirjutanud Peetruse vangistamisest ja imelisest põgenemisest apostlite tegude 12. peatükis. Need olid nagu minu mõtetega liituvad tunnistajad. Nende eeskuju eemaldas südamest hirmu ja koormad. Ma olin neil päevil nagu ema süles magav laps, kes turvaliselt imeb elutoitu ema rinnast. Jumal puhastas mu südame. Ma ei tundnud viha ega kättemaksu nende suhtes, kes kohtlesid mind nii julmasti. Elasin lähedases ühenduses Jumalaga. Märkasin, et kõik minule juhtunu oli vaid Jumala tee. Nii võisin ehtsalt armastada nende kurjade meeste hingi, kes olid rünnanud mind ja püüdnud mind hävitada. Tundsin end väga alandliku ja pehmena. Jumalat ülistades tulvas mu sisemusse rõõmu ja tänulikust. Ütlesin Jumalale, et ma ei ütle sõnagi kellelegi kuni selle päevani, kuni näen jälle oma peret. Ma ei tahtnud rääkida, kuna Jumal oli käskinud mind puhata ning üksnes tema peale loota. Ma ei söönud päevi ega nädalaid. Jumal oli ise mulle toeks. Tean muidugi, et meditsiiniseisukohalt pole võimalik elada palju päevi ilma veeta, kuid mis on inimestele võimatu, on Jumalale võimalik. Olen alati pidanud seda paastu imeks, ega teadnud, et see kestab nii pikalt. Teadsin vaid seda, et Jumal oli käskinud mind puhata ja mõelda Jeesusest. Just sellele oligi minu meel ja sisemus paastu ajal täielikult keskendunud. Mõne esimese päeva järel ma isegi ei mõelnud enam toidule ega veele. Minu vaim lähenes Jeesusele päev päevalt. Minu oma patusus kaotas tähenduse, kui Jumala ligiolu valitses minu hinge. Jumal oli juhtinud mind paastuma oma au kirgastamiseks, nii nagu on kirjutatud, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. See ei olnud minu mõte ega midagi, mida inimene võiks planeerida. Suutsin paastuda sel viisil ilma toiduraasu või veetilgata, vaid sel põhjusel, et Jumal nii tahtis. See toimus üksnes sõna kuulelikkusest tema käsule, mitte sugugi ohvrimeelsusest Jumalat kuidagi meelitada. Sõna kuulelikkus on parem kui ohver. Aeg kulus kiiresti. Mind kuulati uuesti üle 11. veebruaril. Olin nii nõrk, et minu vangikaaslased pidid vedama mu ülekuulamistuppa. Mu silmad olid tugevalt kinni ja ma lebasin vaid liikumatult põrandal. Politseinikud küsisid minult palju küsimusi, kuid ma ei avanud oma suud. Nad mõtlesid, et ma teesklen ja hakkasid mind nahkpiitsaga peksma. Mind kohale toonud vang hüppas aga mu jalgadele ja protesteeris. Juun on kannatanud tugevate pea- ja rinnavalude all sellest päevast alates, kui ta siia toodi. Ta ei ole söönud üle 10 päeva. Minu vaenajad ei saanud muud, kui käskida mind kongi tagasi viia. Kõik mu kongikaaslased olid nende sündmuste tunnistajaks. Nad nägid ju, et ma ei söönud ega joonud midagi. Enamus ajast ma vaid magasin ilma rääkimata. Enamasti olid minu käed tugevasti raudus. Vangid hakkasid imestama, kuidas ma püsin elus söömata ja joomata. Päevade ja nädalate möödudes hakkasid nad ise keskis rääkima. Mis ametit see mees ka peab? Minu keha kuivas ja nõrgenes, kuid mu vaim oli vaba ja tugev. Ma ei söönud ega joonud midagi 25. jaanuarist kuni 2. märtsini. Paastuaja 38. päeval kiusas mind saatan. Juun, Jeesus paastus 40 päeva. Kuidas võiksid sina tema teenijana teha rohkem kui sinu meister? Kas sa kavatsed paastuda kauem kui Jeesus? Kas sa kavatsed ületada oma meistrit? Sünged pilved varjasid äkitselt minu sisemuse. Ma ei ole kunagi kogenud sellist lootusetust. Olin kibeda vaimse võitluse haardes. Nagu tuhanded teemonid oleksid mind piiranud ja kogu oma jõuga minu kallale hüppanud. Olin ihult ja meelelt nii nõrk, et kavatsesin isegi enese tappu. Olin olnud nii kaua aega rääkimata, et kui püüdsin häälega palvetada, märkasin, et minu hääl oli muutunud vaid sosinaks. Jumal, mida ma peaksin tegema? Sel hetkel Jumal ei rääkinud midagi, kuid ta nagu uuris mind. Siis ma küsisin. Jeesus, miks lubasid mind nii halvasti peksta? Võta minult elu. Jumal vastas mulle, ma tean su tegusid. Enne ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna, ega ole salanud mu nime, nagu on kirjas ilmutuse 3. peatüki 8. salmis. Kui kuulsin neid sõnu, täitus mu süda rõõmuga. Tundsin ennast pojana, kelle isa on päästnud kiusajate käest. Jumala hääl mõjus minus nagu taevalik äike, vallandusid pisarad. Ja selle juurde kuulus ka võimas nägemus. Nägin terve rea avatud, teras väravaid teineteise järel. Suur hulk mehi ja naisi erinevatest rahvustest teenisid koos Jumalat, riietatuna kauneisse, värvikaisse rõivasse. Mu sisemus täitus valguse ja jõuga. Jumal andis mulle rõõmu vaimu. Nägemuses laulsin Jumalale kõva häälega. Ma tahan Jehovat kiita oma eluaja, ma tahan oma Jumalale mängida nii kaua kui mind on. Nägemus jätkus ja ma nägin hetke välgatuse enesest poisina. Otse kui kate oleks avatud ja ma nägin selgesti, et Jumal on kutsunud mind juba sünnist alates ise enda omaks. Jumal eemaldas valu mu sisemusest ja pimeduse minu hingest. Tundsin, et kõnnin läbi surma oru, aga Jumal oli olnud mulle toeks. Jätkasin paastu. Vaenlane püüdis aga tuua minu meelde halbu mõtteid ja küsis minult. Kes hoolitseb sinu pere eest, kui sa sured? Kus on sinu Jumal? Kas ta on hüljanud sind ja jätnud su surema? Aga mina mõtlesin rünnakute tõrjumiseks Jumala sõna selliste kohtade peale nagu Miika raamatu 7. peatükis. Ära rõõmusta minu pärast, mu vaenlane. Kui ma langen, siis ma tõusen üles. Kui ma istun pimeduses, siis on Jumal mulle valguseks. Ma tahan taluda Jumala viha, sest tema vastu olen ma pattu teinud. Kuni ta seletab mu riiu asja ja teeb mulle õigust. Tema toob mind valgusesse. Ma saan näha tema õiglust.